فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقال ذبلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حلف راديو عدادو مقال ذا عبد واق قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريديو عدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريديو عدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس آدن فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
habeen wanaagsan halkani waa radio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada hadii allah awood laga helo caawaad maqli doontaan waxa kamid noqonaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka Japan ee Soomaaliya qaar kamid ah culimadiinka Soomaaliyeed oo ka soo horjeestay muhaadaro mid kamid ah culimadiinka uu ku qaban lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku riday in loo haystay inuu qayb ka ahaa weerar lagu qaaday guri uu gaalkacyo ka deganaa Sheekh Cabdiwali Cali Cilmi Yare iyo dil loo geystay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka madaxweynaha Jubaland oo sheegay in dawladda federaalka jawaab ka bixiso dhibaatooyinka ka dhalatay xayiraadii lagu soo rogay magaalada Kismaayo ee Jubaland suuqyada qudarta lagu eebiyo ee magaalada Beledweyne oo furmay kadib fatahaadii uu sameeyay wabiga Shabeelle guddiga doorashooyinka qaranka oo ku dhawaaqay buuxinta booska banaann golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo guddi u magacaabay xaaladda akiran ee maalmihii la soo dhaafay ka jirtay qaybo kamid ah gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya qodobada iyo wixii soo raacay aad maqli doontaan balse iminka
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la kulan wacan oo wanaagsan waa 22ka bisha 12aad ee November sanadku waa 2019 warka oo dhan caa waxa la diyaaray Ismaan Axmed Maxamed
maasanad Maxamed Axmed aadan haatan ku soo dhawaada warka aad maqasho intaas ka faafasan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka Japan ee Soomaaliya liban abd isaa faafahinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dalka Japan u qaabilsan Soomaaliya danjiraha boqortooyada Japan ayaa madaxweynaha la wadaagay farriin iyo salaan uga siday boqorka dalkaas iyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan waxa uu noo mahadceliyay ka qaybgalka madasha iskaashiga tigid danjiraha ayaa tilmaamay dadaalka uu ku bixin doono sara u qaadista xiriirka labada dal isagoo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran sidoo kale dawladda Japan waxay ballan qaaday inay ka qayb qaadan doonto qorshaha dawladda ee ku wajahan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ay geystaan fatahaadaha wabiyada dhawaan ay gargaar gaarsiin doonaan dadkii ku dhibaatoobay fatahaadahaasi madaxweyne farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay waxa uuna tilmaamay inuu soo dhaweyn wanaagsan kala kulmi doono shacabka Soomaaliyeed. Dawladda federaalka ay ku garab istaagi doonto waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo soo idmaday, isla markaana waxaa saxaafadda la wadaagay wasiir dowlaha xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya.
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka dalka Japan u fadhii doona dalkeena mudane Horiya Liyoich. Madaxweynaha ayaa si diirran u soo dhaweeyay safiirka kadib markii uu warqadaha aqoonsiga ka gudoomay. Safiirku waxa uu madaxweynaha soo gaarsiiyay salaan diirran oo uu ka waday boqortooyada dalkiisa. Sidoo kale safiirku waxa uu madaxweynaha soo gaarsiiyay dhanbaal uu ka waday ra'iisul wasaaraha dalka Japan mudane Shinzo Abe, dhanbaalkaas oo mahadnaq iyo bogaadin uu ra'iisul wasaaruhu ugu soo jeediyay madaxweyne Farmaajo ka qayb ahaanshihii uu ka qayb galay shirki horumarinta Afrika iyo Japan ee tiga todoba oo August dabayaaqadeedii ka qabsomay dalka Japan. Wuxuu ra'iisul wasaaruhu dhanbaalkiisaas ku xusay inay muhiim tahay in la fuliyo qorshihii wadajirka ahaa ee Soomaaliya iyo Japan ee saddexda sano ee soo socda. Danjire Horiya waxa uu xusay in dalkiisu uu qayb ka noqon doono horumarinta nabadgelyada iyo maalgashiga dalka Soomaaliya iyada oo dhowaan dalka Japan uu fulin doono qorshe ballaaran oo dib loogu qaabayn doono qaab dhismeedka magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu qorshuhu yahay in dowladda Japan ay qayb ka noqoto qorshaha ballaaran ee dowladda federaalka ay wado, kaas oo xal waara loogu heli doono dhibaatooyinka soo noqnoqday ee wabiyada Chuba iyo Shabeelle, iyada oo dhowaan dowladda Japan ay caawimo cunto ah dhaqso u gaarsiin doonto dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay waxyeelada fatahaadaha ee wabiyada. Dhankiisana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu dalka ku soo dhaweeyay danjiraha, isla markaana waxa uu hor dhigay qorshayaasha iyo barnaamijyada hortabinta leh ee hor yaalla dowladdeena.
Qaar ka mid ah culimaduddiinka Soomaaliyeed ayaa ka soo horjeestay muxaadaro mid ka mid ah culimaduddiinka uu ku qaban lahaa magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Afhayeenka guud ee culimada Soomaaliyeed Sheikh Cabdul Qaadir Sheikh Maxamed Sheikh Abuukar Sheikh Somo ayaa ka hor imaaday muxaadaro la sheegay inuu biri garoonka Engineer Yuruus ee magaalada Muqdisho ku qaban doono Sheikh Umal oo dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Sheikh Somo ayaa Sheikh Umal ku eedeeyay inuu sabab u yahay isagu fidnada iyo masiibada ka jirta dalka, isla markaana aan la aqbali karin inuu isagu qabto muxaadaro ka hadlaysa fidnada iyo sidii looga hortagi karo. Sheikh Somo ayaa Sheikh Umal ku eedeeyay inuu faafiyo caqiido qaldan, isla markaana uu culimada Ahlus Sunna ka aaminsan yahay inay yihiin gaalo. Waxa uu sheegay in culimo badan oo uu gaalaysiiyay dartiis ay qabriyada ugu jiraan dadka Muqdishona ay ogyihiin arrintaasi. Somo ayaa sidoo kale Umal ku eedeeyay inuu dhiiro geliyo ururka Al-Shabaab, isla markaana uu aaminsan yahay caqiidada ururka Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu ku eedeeyay inuu xalaaleeyay hilibka waraabaha, sidaas daraaddeedna aan laga dhagaysan karin muxaadaro uu jeediyay inta uu ka toobad keenayo. Dhammaan waxyaabahaas isagoo intaas ku daray inaysan jirin fidna ka weyn in dadka laga lumiyo caqiidada saxda ah. Dadka Muqdisho ayuu ugu baaqay inaysan ka qayb gelin muxaadaradaas, waxaana dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay samaysay qalad weyn oo ah telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo ah meel dadka laga hanuuniyo la soo geliyo. Sheikh Umal oo sheegaya inuu qabanayo muxaadaro ku saabsan sida looga hortagi karo musiibooyinka.
Dadka Soomaaliyeed waa dad muslima, boqolkiiba boqol laga soo bilaabo zimmikii Nabiga Cali salaatu wasalaam. Waxay ahayn dad sunniyiin ah, dadku madhabkoodana shaafici ahaayeen. Haddii ay soo xilligii madaahibta ay soo baxeen laga soo bilaabo 2004 oo geeriyo imaamu shaafici, boqol iyo kontonkii ayuuna dhashay, waxay ahaayeen dad shaaficiin ah oo hijriga ah markaas ilaa maanta laga soo gaaro maanta. Dad waxay ahaayeen Ahlus Sunna oo ahlu caqiidadoodna ay tahay caqiidada Ahlus Sunna waljamaaca. Dad waxay ahaayeen ahlu dariiqa ah ilaa laga soo gaaro lixdameeyadii oo ay soo bilowdeen khawaaridtu. Walaalayaal, haddaba maxay tahay sababta aan kilibkan u keenayo? Waxaa waaye sababaha soo socda: koob, in laga digtoonaado iyo inaan dib taariikhda u barano, iyo waxa soo socda inaan fahanaa ninkii la yiraa Umul mawaaqiftiisa a ila taqaaniin aniguna aan ogahay, asigu naftiisuna ogyahay. Waxaa ka mid ah in uu dadka Soomaaliyeed intooda badan oo ah ahlu duruq ah ama suufiya ah ay agtiisa gaala ka yihiin, oo masaajidooda aan midadka la geyn karin laguna duka karin ayuu goobo badan ka cadeeyey. Labo, wuxuu dhiirigeliyey dadka Ahlus Sunna waljamaaca ah meel kastay joogaan wixii khawaarijtu ay ka dishane khudbooyinkiisa ayay kula dhiirigeliyeen. Waxaan leeyahay marka masiibada ka weyntee waaye إن قفك عقيدة لقى فسهاديه وقفك عقيدة دي سلف فسهاديه وأبتي مواقف أمور الحاكم إذا نبي عليه الصلاة والسلام أفكى يقول مكره سيدا أبتيهن حقيرات وين أوجست إن نبي على حقيرة واحد ترى جركتين مواقف تيسو حاكم إذا إن أو حرامي حرام كده جاي إنه حلال أو حلال أو كده جاي ورابها مواقف تيسو حاكم إذا دولة الصومالية madaxweynaha soomaaliyeed kamid ah asigoo masaajidkiisa jooga inuu dhiri geliyay dagaalkii lagu hayay oo khabarki ku is hadaba walaalayaal aan umur ma waxa uu bedelay in suufiyada gaala ay yihiin fikirka ama kalaabta ma kalaaban wili waa ku taagan yahay maxaa waxaan kaloo idin sheegayaa masiibada ka weyn ma jirto waa taa isla qaadana soomaahay in qofka caqiidada laga galo oo dadka Soomaaliyeed qof aan tooxid oo adigu gaal u intiqaaliso masiibo ka weeyo Soomaay ninki saas ku dhiri gali dad badan ayaa fikirka umur waxay ugu jiraan qabriyal oo khawaarij ku leys kuwa badan agoomana oo maanta jooga kuwa badan ayaa tabacan oo dhaawac culus aqaba kuwa badan ayaa gablamay oo wiilkoodi ama zawjkoodi ama zawjadoodi ku waayay dadti nooc ninku nooc asaha oo wari ku taagan oo aaminsan inaan gaalanahay inuu in hortayna soo istaago masiibadii asuga uu keenay midda ugu weyninka badneed uu keenay oo yidhaahdo weynka warhamaaba ayaan daro waxa ayaan daraa telefishinka qaranka oo codka dowladda ah in uu soo dhigo ruux la og yahay inuu dhiirigeli u ahay khawaarijta ruux la og yahay inuu suuf u yaqaan amsun wa jamaaca gaal inay yihiin inu ka dhigo sheekh weyn oo birito muhaadara jeedinaya dadka ee muqdishaawiga ah waxa rabaa umur haddii la ina ay raasay laftiisa umuro mise ogtahay in in badan oo heer muqdisha ay qabri ugu jiraan kuwa kale Soomaaliyeed ugu jiraan fikirka adiga aad aaminsan tahay oo khawaarijtu ay fulso
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dilah ku riday in loo haysto inuu qayb ka ahaa weerarkii lagu qaaday guri uu gaalkacyo ka deganaa Sheikh Cabdiwali Cali Almiyere iyo dil loo geystay askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka jilaa jaamac jilanoof ay qodobkan
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun ku riday nin loo haysto weerar lagu qaaday 26 bishii 12 sanadii 2018 xarun uu magaalada gaalkacyo ku lahaa wadaad lagu magacaabi jiray Cabdiwali Sheikh Cali Almiyere oo ahaa wadaad degan magaalada Gaalkacyo ninkan oo maxkamadeyntiisu ay ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaas oo ay dhawaan gaareen saraakiil oo ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Cali Aadan waxana maxkamaddu ay ku riday xukun dil toogasho ah xilaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ninkaasi waa shabaab kaga biiray degmada qansax dheere ee gobolka Bay isla markaana uu ka qayb qaatay weeraro iyo dilal loo geystay askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in kadib markii ay dhamaatay doodii xilaliyaha ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo qareenkii difaacayay la cadeeyay in Cabdullaahi Cali Aadan uu ka tirsan yahay Al-Shabaab galayna dambiga lagu soo eedeeyay isla markaana lagu xukumay dil toogasho ah saatan racfaan ka furan yahay sida uu sheegay Xasan Cali Nuur Shuute
markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada dacwada oo kala ah xeerarleyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dambiile Shabaab Cabdullaahi Cali Aadan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan oo billahi toofiq
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegay in dowlada federaalka Soomaaliya jawaab ka bixiso dhibaatooyinka ka dhalatay xayiraadii lagu soo rogay magaalada Kismaayo ee Jubaland
wasaaradda gaadiidka iyo dowlista oo laga hoos qaaday laga saaray garoonka lagana dhigay hay'ad madax banaan xilliga ay maartay aan helnay degreetida inta wixii ka dambeeyay waxa inoo qabsoomay koow dib u habaynta nidaamka dhismo ee maamulka garoonka mudan madaxweynaha waxa inoo qabsoomay horumarinta amniga garoonka muddada aan joognay waxaan aad ugu faani karnaa waxa dhacday security ah oo garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan garoomada Jubaland oo maanta maartay ama record aan xasuusana habeeratay ma jirin taan maartay allah weyn awood leh ayaan maartay iska leh maada kasoko ciidamada geesiyaasha ah habeen imaalin maartay u taagan in amniga ay sugaan xaqiijiyana adeega garoonka in maartay sidii loogu talagalay uu u shaqeeyo ayaan ku amaaneynaa hirgelinta adeega cusub ground handling shirkadda safari aviation ayaa ka mid ah shirkadaha bixisa adeega garoonka shirkadaasi waxay bixisaa gaadiidka diyaaradaha gudaha maartay ka adeega ee boorsooyinka dadka qaado luggage-ka oo halka baaritaanka gaadiid loo geeyo oo dadka alaali markay baaritaanka maraanba lagala soo wareego iyo maarta shaqaale gaar oo ayada mushaarkooda ay bixiso ay soo kordhisay oo tiradooda 120 ay tahay iyo sidoo kale xamaaliga garoonka ee ka shaqeeya shirkadda ayaa maartay ayana sidoo kale maamusho iyo nadaafadda guud ee garoonka guud ahaan excellency maadaama systemkeena maaliyadeed uu yahay single treasury account dhammaan ilaha dakhliga ee garoonka waxaa toos u maamusho ama uu ku dhacaa accountiga wasaaradda maaliyadda annaga ka airport authority ahaan wax dhaqaalaha oo gaar aan u maareyno ma ay jirto accounting gaar oo aan leenahayno ma ay jirto keli ah haddii bil ay dhammaato mushaaraadka shaqaalaha iyo maaragtay dadka sida gaarka shaqaalaha rayidka iyo ciidanka sida gaarka shaqada kule airportka bayrolkoodii mushaaraadkoodii oo daily attendance loo fiirinayo ayaanu soo process garaynaa iyo running costiga airportka kadib dhaqaalahaas wasaaradda maaliyadda ayaa lagu shubaa deposit slip ayay shirkaddu qaadataa annagana wasaaradda maaliyadda ayaan ka process garaysanaa
suuqyada qudaarta lagu iibiyo ee magaalada beledweyne ayaa dib u furmay kadib fatahadihii uu sameeyey webiga shabeel bashiir cabdulla cismaan warkan ka soo diray beledweyne
suuqa qudaarta lagu iibiyo ee ku yaalla xaafadda buundaweyne ee magaalada beledweyne ayaa dib u furmay kadib markii ay saameysay fatahaadii webiga shabeelle waxaana bilowday kala iibsiga qudaarta qaar ka mida ayaa ka warbixiyey
ganacsiga magaalada beledweyne biyo baxdii ka bacdi alxamdulilah biyihii way naga laabteen ganacsigana xoogaa wuu noo furfurmihaaye dadkuna way soo degihaayeen ganacsigana badeecada waxna way qaaloobeen waxna waa bareyskoodii hadda bardhadoo kaleeto keelidii waxaan iibinaa 80 centi yaanyada gadgaduudan oo dhinacaas etoobiya naga soo gasha waxaan iibinaa $1.20 basasha waxaan iibinaa 6.5 waa beeceedii hore mooska ayaa xoogoo qaal nagu eshanta gacan lagu soo qaadaa $3 $3 iyo bar waxyaalahaas mooda intaan kale aada isiga raqiisi suuqa qudaarta aad u fiican ayaa dhaqdhaqaaqaysa aad ninkay biyaha beeraha biyaha ay aga fagteen qudaarta waa keeno waaya ninkay ka go'dayna waaba ka go'day laakiin ninkii qudaarta u fog qudaarta qaali waa barbarooni kiilada shalay subaxii $2 ku gadanay kadib haddana $1 iyo barow iska noqday waa ninba si oo suuqa usoo galay qudaarta $1 iyo barow iska noqday guryahayna annaga waa bibcaan weli alaanoo ku jiran jaqdaan waa geedahan gadaashooda dabageed agtiisa waaye wixii oo dhanaaba isku kor yaacay
waa soo laabanay ganacsiga hadda alxamdulilah waa noo kala socdaa waxaa ka mid macnaha baqaarihii oo macnaha biyo naga galeen naga haleeyeen qaar dudumay waa iska jiraan marka hadduu ilaah yidhi hadda waa iska xaqxaaqanay meesha macnaha iska dhex joogjoognaa qaar gudaha waa weli dhiiqo banaankan wax iskii ganacsadu hayna weli hataa lama wada gelin baqaarada marka sidaasaa jirta
ganacsiga ha sidii hore kusoo laabayey hadda waa alxamdulilah wadada inkastay wadadu dheer tahay oo laga soo aadaa ilaa ceel jaalle oo dadku kusoo aadaan wadadu hadda waa furantay waa alxamdulilah ilaa bajaajku waa shaqaynaa meel kasto laakiin xoogaa dadkii kala taagan xaafadihiiyaa cidlaa suuqa hadda baa gaadiidka waa alxamdulilah waa shaqaynaya sidii horey wax u dhumaan alxamdulillah waa isdhex maraya waa sidii horey aad iyo aad weyn ugu fiican yahay ilaa biyihii birika ma bixin aniga waa joogo meeshaan marka sidii biyihii iyo had mugla isku fiiriyo alxamdulillah hadda aad u shaqaynaya alxamdulillah hadda dadku waa soo laabteen inkastoo xaafadu xoogaa qayb ka mid a cidlo cidlo yihiin laakiin xagga suuqa ganacsiga ilaa buundaweyn ilaa inta waa isdhex maraya alxamdulillah waa sidii hore aad oo weyn ugu fiican yahay qudaarta qiimaheedu waa qaaliya waxa keena wadada xamar oo waxa go'an dhankan oo raxsinka oo niicdoo kale markay keento qaymuhu waa jabnaa jir laakiin hadda tmaa keena bagaashka iyo qudaarta iyo waxa dhan waa isku qaymahoodu waa sarakac waxaana keenaa tm beerihiin ahaa dhanka yaanyadii oo kale qudaarta yaryarka aheed oo dhan waa go'day yaanyada waa qarax sidii hore yaanyadu waa ka qaalisantahay laakiin moos biyihii waxa goy biyihii fantahaadii aa dardaray ahaa
sidoo kale waxay tilmaameen in dhibaato badan ay ka soo gaartay fatahaadii webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne
saameynta ay nagu yeelatay fatahaadii aniga kaligay maa bulshada beledweyne oo dhan waay waan ku barakacnay musqulaha dadka qaar way ka dumeen ganacsiga waxaa naga khasaaray baradhooyin baa naga bololay waa daadinay haddana insha allah waa soo kabanaynaa haddii ilaahay
biyaha waa raaceen qudaar badanaa biyaha raacday alaab badanaa naga khasaartay oo naga waxaysantay alxamdulilah u dadaalaynaa inta suuqa joogta waa wax lee ordo waa rabno ee caawa dabku waa un shidanayaa
guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ku dhawaaqay buuxinta booska banaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Axmed Aadan.
Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa waxa ay ku dhawaaqeen doorashada xubin ka banaan golaha shacabka, taasoo uu baneeyay ex xildhibaan Saqar Ibrahim Cabdallah oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya 23kii bishii Maarso ee sanadkan 2019. Guddiga ayaa ku wargeliyay odayaasha dhaqanka ee ku jira 135 tooday inay soo gudbiyaan liiska 51 ergood doorashada xubinta xildhibaan ee uu baneeyay ex xildhibaan Saqar Ibrahim Cabdallah oo sidoo kale ahaa wasiir ku xigeenkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Guddiga ayaa sidoo kale ku wargeliyay odayaasha iyo musharaxiinta xubinta baarlamaanka in qabashada araajidu ay bilaabanayso 23ka bishan kuna egtahay 30ka bishan. Warqad ka soo baxday guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa u qornayd sida tan: guddigu waxa uu ku dhawaaqayaa inuu qaban doono doorashada boos buuxinta kursi ka banaan golaha shacabka ee uu baneeyay Allaah u naxariistay ex xildhibaan Saqar Ibrahim Cabdallah, kaasoo deegaan doorashadoodu tahay dowlad goboleedka Jubaland laguna qaban doono magaalada Kismaayo. Guddigu wuxuu ku wargelinayaa oday dhaqameedka ku jira liiska 135 oday dhaqameed ee hoggaanka dhaqanka u ah beesha Baachuun ee uu matalo kursigani in ay u soo gudbiyaan xarunta guddiga doorashada ee magaalada Muqdisho liiska 51 ergo ee ka qaybgalaya doorashadan boos buuxinta, iyaga oo soo waafajinaya qoondada foomka diiwaangelinta ergada. Guddigu wuxuu sidoo kale ku wargelinayaa odayaasha iyo musharaxiinta araajidu iyo ergadu ay bilaabeen banayso 23ka bisha November sanadkan 2019 kuna egtahay 30ka bisha November isla sanadkan. Saacadaha soo gudbinta liiskani waa 9ka subaxnimo ilaa 3da galabnimo oo aysan ku jirin maalinta Jimcaha. Gubillaahi Toofiqtu ayaa lagu soo gabangabeeyay warqad ka soo baxday guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka.
Madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa guddu u magacaabay xaaladda cakan ee maalmihii la soo dhaafay ka jirtay qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Warkan waxaan faahfaahinayaa Maxamed Axmed Aadan.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe ayaa maanta shir gudoomiyay shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada maamul goboleedka Jubaland. Madaxweynaha Jubaland ayaa ugu horreyn ka warbixiyay xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee Jubaland, gaar ahaan xaaladda kasoo cusboonaatay degmooyinka gobolka Gedo, taas oo madaxweynuhu sheegay in intaas ka badan laga sii aamusnaan karin go'aan rasmi ahna Jubaland ay ka qaadanayso waxa halkaas ka socda, iyadoo la soo saaray guddi si faahfaahsan uga soo bixi doona xaaladda gobolka Gedo. Shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland ayaa sidoo kale warbixin lagaga dhageystay wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, wasaaradda maaliyadda iyo guddiga dakhliga Jubaland. Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ayaa ka warbixisay ilaha dhaqaalaha wasaaradda iyo sharciyada ay u diyaarisay shatisinta maraakiibta doomaha kalluumeysatada iyo shirkadaha dhoofiya kalluunka iyo aargoostada ee deegaanada Jubaland. Wasaaradda maaliyadda iyo guddiga midaynta dakhliga ayaa ka warbixiya halka ay marayaan barnaamijka midaynta dakhliga dowladda, taas oo kor loogu qaadayo kobaca dhaqaalaha laguna midaynayo dhammaan ilaha dakhliga ee dowlad goboleedka Jubaland, taas oo ay sheegeen inay meel wanaagsan u marayso caqabadana ay jiraan balse sidii loo xalin lahaa lagu hawlan yahay hadda. Ugu dambeyn, golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland ayaa hambalyo u diray macallimiinta Jubaland iyo guud ahaan Soomaaliyaba, iyadoo ay maanta ku beegan tahay 12-da ee November oo ah maalinta macallinka adduunka.
Intaas waxaa ku dhan warka aad ka dhageysanayd Radio Cadaad. Warka waxaa soo saaray Maxamed Axmed Aadan. Halkan waxaan kala socodsiinayaa aniga Axmed Axmed. Warkan warka xiga, habeen wanaagsan.